гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Беларусь са спецыяльным прэс-турам прыбылі 13 журналістаў, якія прадстаўляюць еўрапейскія сродкі масавай інфармацыі. Гомельскі актывіст Якавенка, асуджаны за ўхіленне ад службы ў войску, амніставаны з яго знятая судзімасць. Галоўнай задачай беларускіх дыпмісій па-ранейшаму застаецца прасоўванне беларускай прадукцыі на замежныя рынкі, заявіў міністр Мартынаў.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сербія мае намер змагацца супраць выхаду Косава з яе складу і пасля таго, як у чацвер міжнародны суд ААН вырашыў, што абвяшчэнне незалежнасці Косава не супярэчыць міжнародным нормам. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч настойвае, каб рашэнне міжнароднага суду было вынесенае на абмеркаванне Генеральнай асамблеі ААН, якая пачынае працу ў верасні.
У канцы тыдня адмысловыя прадстаўнікі даставяць у 55 краінаў свету мой ліст да прэзідэнтаў і прэм'ер-міністраў. На шмат якія дзяржавы будзе ісці ціск, каб яны прызналі незалежнасць Косава да абмеркавання гэтага пытання на Генеральнай асамблеі ААН. Сербія прыкладзе ўсе намаганні дзеля таго, каб як мага менш краінаў прызналі Косава і каб увосень у Нью-Йорку ААН ухваліла прапанаваную Сербіі рэзалюцыю.
Тадзіч таксама выказаў намер дамагацца прыняцця новай рэзалюцыі ААН пра тое, што канчаткова статус Косава павінен быць вызначаны шляхам перамоваў. Прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы са свайго боку заявіў, што ягоная краіна незалежная дэ-факта і гэта не падлягае абмеркаванню. Сёння Еўразвяз выказаў гатоўнасць дапамагчы дыялогу паміж Косавам і Сербіяй. Паўночная Карэя прыгразіла прымяніць фізічнае ўздзеянне ў адказ на новыя санкцыі ЗША супраць Пхеньяну. Выступаючы ў Ханоі на рэгіянальным форуме ў справе бяспекі, дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заклікала краіны Азіі выконваць прынятыя ААН санкцыі супраць КНДР, якія былі ўведзеныя за адмову спыніць ядзерную праграму. Прадстаўнік паўночнакарэйскай дэлегацыі Рытон Ір заявіў, што сумесныя ваенна-марскія манеўры ЗША і Паўдзённай Карэі, якія пачынаюцца 25 ліпеня, парушаюць суверэнітэт КНДР. Вашынгтон выбачыўся перад Масквой за тое, што пра арышт расейскага грамадзяніна не было неадкладна паведамлена Крамлю. У траўні амерыканскія спецслужбы арыштавалі ў Лібіі расейскага пілота Канстанціна Ярашэнку, які транспартаваў прыватным самалётам некалькі тон какаіну. Ярашэнка быў дастаўлены ў ЗША, дзе яму выставілі абвінавачанні ў распаўсюдзе наркотыкаў. У сераду расейскі МЗС абвінаваціў ЗША ў выкраданні расейскага грамадзяніна і ў парушэнні двухбаковых пагадненняў між краінамі. Прэм'ер Італіі Сільвіо Берлюсконі заявіў, што ён падтрымлівае адмену візавага рэжыму паміж Расіяй і Еўразвязам, але адзначыў, што гэтаму пярэчыць шэраг дзяржаў Усходняй Еўропы. Пра гэта Берлюсконі заявіў на сумеснай прэсавай канферэнцыі ў Міляне з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым. Кіраўнікі дзяржаў абмеркавалі сярод іншага пытанні двухбаковага бізнес-супрацоўніцтва. Дмітрый Мядзведзеў запрасіў італьянскія кампаніі ўдзельнічаць у высокатэхналагічных сферах расейскай эканомікі, а Берлюсконі выказаў спадзяванне на спрашчэнне бюракратычных працэдур для працы італьянскіх кампаній у Расіі. З турмы каля Багдаду ўцяклі 4 ваяўнікі, якія звязаныя з Аль-Кайдай. Таксама знік супрацоўнік турэмнай адміністрацыі, які адказваў за блок, у якім знаходзіліся збеглыя вязні. На хвалях Радыё Свабода